Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med opoldansko molitvijo, hočeš biti prvi? Služi, to je pot. Papež izrazil bližino žrtvam poplav v Mehiki in zagotavlja molitev krivično zadržanim v tujih državah. Papeževo video sporočilo za srečanje v Varšavi, ki poteka pod naslovom Naše skupno poslanstvo zaščite Božjih otrok. Pri papežu Frančišku verniki rimske škofije. Nagovor nadškofa Stanislava Zoreta za 25. nedeljo med letom.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dober dan.
Il Vangelo della liturgia odierna narra che lungo il cammino verso Gerusalemme i discepoli di Gesù discutevano su chi tra loro fosse il più grande.
Evangelij današnjega bogoslužja pripoveduje, da so med potjo proti Jeruzalemu učenci razpravljali, kdo med njimi je največji. S temi besedami je papež začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. nedeljo med letom.
Allora Gesù rivolse loro una frase forte che vale anche per noi oggi.
Teda jim je Jezus namenil zelo močan stavek, ki je veljaven tudi za nas danes. Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in vsem služabnik. Če hočeš biti prvi, pojdi v vrsti na zadnje mesto in služi vsem. S tem klenim stavkom je Gospod napovedal spremembo. Na glavo je obrnil kriterije, kaj zares velja. Vrednost neke osebe ni več odvisna od vloge, ki jo ima, od uspeha, ki ga ima, od dela, ki ga upravlja, od denarja v banki. Ne, ni odvisna od tega. Veličino in uspeh Božje oči merijo drugače. Upoštevajo služenje. Ne to, kar kdo ima, ampak kar kdo da. Hočeš biti prvi? Služi. To je pot. Danes je beseda služenje rahlo zbedela in v uporabi obrabljena. Toda v evangeliju ima natančen in konkreten pomen. Služiti ni izraz za usluge, ampak je delati kot Jezus, ki je, če v nekaj beseda povzamemo njegovo življenje, rekel, da ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. Tako je rekel Gospod. Torej, če hočemo hoditi za Jezusom, moramo hoditi po poti, ki jo je on sam zarisal, po poti služenja. Naša zvestoba Gospodu je odvisna od naše razpoložljivosti po služenju. To pa pogosto stane, ker ta pot pozna križ. Pa vendar, bolj kot raste skrb in razpoložljivost, postajamo v sebi vedno bolj svobodni, vedno bolj podobni Jezusu. Bolj ko služimo, bolj opazimo Božjo navzočnost. Še zlasti, ko služimo tistemu, ki nam ne more povrniti, torej ubogim, ko z nežno sočutnostjo objamemo njihove težave in potrebe, tam odkrijemo, da nas ljubi in objema Bog. Jezus, da bi ponazoril to, potem ko je govoril o prvenstvu služenja, napravi gesto. Videli smo, da so Jezusove geste močnejše kot besede, ki jih uporablja. Kakšna je ta gesta? Vzame otroka in ga postavi na sredo apostolu, na najpomembnejši kraj. Otroku v evangeliju ne pomeni toliko nedolžnost kot majhnost. Kaj ti majhni, kakor otroci, so odvisni od drugih, od odraslih. Jezus je objel tega otroka in rekel, da kdor sprejme enega od malih otrok, sprejme njega. Poglejte, komu služiti. Tistim, ki potrebujejo, da prejemajo. A nimajo, da bi vrnili. Služiti tistim, ki potrebujajo, da prejmejo. In nimajo, da bi vrnili. Ko sprejmemo tistega, ki je na obrobju zanemarjen, sprejmemo Jezusa. Kajte On je tam. In po majhnem revežu, ki mu strežemo, tudi mi prejemamo nežen Božji objem. Dragi bratje in sestre, potem, ko nas je Evangelij nagovoril, si zastavimo vprašanje. Jaz, ki hodim za Jezusom, se zanimam za tiste, ki so najbolj zapostavljeni, ali pa kakor učenci tistega dne strmim po osebni nagradi? Življenje razumem kot tekmovanje, da si na škodo drugih napravim prostor, ali pa verjamem, da biti prvi pomeni služiti? In še konkretneje, posvetim čas kakšnemu majhnemu, osebi, ki nima sredstev, da bi povrnila. Skrbim za koga, ki me ne more povrniti, ali samo za svoje sorodnike in prijatelje? To so vprašanja, ki si jih zastavimo. Devica Marija, ponižna Gospodova dekla, naj nam pomaga razumeti, da se zaradi služenja ne manjšamo, ampak rastemo, ker je večje veselje v dajanju kot v prejemanju.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Po molitvi in blagoslovu je sveti oče izrazil svojo bližino žrtvam poplav v državi Hidalgo v Mehiki in svojo molitev zagotovil vsem, ki so jih krivično zadržali v tujih državah. Na koncu je papež Frančišek dejal, da je njegova misel pri tistih, ki so zbrani v svetišču La Salle v Franciji ob 175. obletnici prikazanja solzne Marije dvema otrokoma.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
sono vicino alle vittime dell'inondazione avvenute nello stato di Hidalgo in Messico.
Blizu sem žrtvam poplav v zvezni državi Hidalgo v Mehiki, še posebej bolnim in mrtvim v bolnišnici Tula, kakor tudi njihovim domačim. Svojo molitev želim zagotoviti za osebe, ki so krivično zadržane v tujih državah. Žal so različni primeri, z različnimi vzroki, časi zelo zapleteni. Upam, da po dolžni izpolnitvi pravice se bodo te osebe lahko čimprej vrnile v svojo domovino. Prisluhnemo video sporočilo njegove svetosti papeža Frančiška za srečanje, ki ga od 19. do 22. septembra v Varšavi organizirata papeška komisija za zaščito mladoletnih in škofovske konference vzhodne in srednje Evrope pod naslovom Naše skupno poslanstvo zaščite Božjih otrok.
Cari fratelli e sorelle, sono felice di darvi il benvenuto.
Dragi bratje in sestre, vesel sem, ker vam lahko izrečem dobrodošlico sedaj, ko ste zbrani, da bi razmišljali o odgovoru, ki ga cerkev v tem času daje glede krize spolnih zlorab strani članov cerkve in o njenem načinu, s katerim lahko najbolj ustrezno odgovori na ta zelo resen pretres, s katerim se sooča. Ko sem nagovoril voditelje škofovskih konferenc z vsega sveta, ki so se zbrali v Rimu februarja 2019, sem izrazil svojo spodbudo naj zagotovijo, da ne bi bila dobrobit žrtev zapostavljena zaradi napačne zaskrbljenosti nad dobrim imenom cerkve kot institucije. Nasprotno, samo ko se soočimo z resnico teh krutih ravnanj in ponižno iščemo odpuščanje žrtev in tistih, ki so to doživeli, bo cerkev lahko našla pot, zaradi katere jo bodo ponovno imeli za kraj sprejemanja in varnosti za tiste, ki potrebujejo pomoč. Naši izrazi skrušenosti se morajo pretvoriti v konkretno pot prenove, bodi si zato, da preprečimo nadaljne zlorabe, bodi si zato, da drugim zagotovimo zaupanje z dejstvom, da bodo naša prizadevanja pripeljala do resnične in zanesljive spremembe. Spodbujam vas, da prisluhnete klico žrtev in da si prizadevate drug z drugim ter z družbo v širšem smislu glede teh pomembnih razprav, saj se resnično tičejo prihodnosti cerkve v srednjevzhodni Evropi in ne samo prihodnosti cerkve, ampak tudi srca kristjana. Tičejo se naše odgovornosti. Vi niste prvi, ki ste z odgovornostjo začeli te korake, ki so tako zelo potrebni in je malo verjetno, da ste zadnji. Vedite pa, da v teh težkih časih niste sami. Zaradi priznanja svojih napak in polomov se prav gotovo lahko čutimo ranljive in krhke. Lahko pa to tudi predstavlja čas izjemne milosti, čas izpraznjenja, ki odpira nova obzorja ljubezni in medsebojnega služenja. Če priznamo svoje napake, se nimamo ničesar bati, saj je Gospod sam, ki nas bo pripeljal do te točke. Brez zle namere do nikogar in z dejavno ljubeznijo do vseh vas opominjam, da ste ponižno Gospodovo orodje v službi žrtvam zlorab, in da nanje gledate kot tovariše in protagoniste skupne prihodnosti, s tem, da se učite drug ob drugem postajati bolj zvesti in udarno žilavi, da se bomo lahko skupaj soočili s prihodnimi izzivi. Gospod naj vas blagoslovi in Marija naj vas varuje in prosim vas, ne pozabite moliti zame.
E per favore, non dimenticate di pregare per me.
Hvala.
Približno 4000 vernikov rimske škofije se je srečalo s svetim očetom v vatikanski dvorani Pavla VI. Kot rimski škof jih je želel nagovoriti tik pred začetkom prve faze sinodalnega procesa, ki bo na škofijski ravni potekala od oktobra letos do aprila prihodnje leto. Spodbudil jih je, naj resno pristopijo k sinodalnemu procesu ter prisluhnejo svetemu duhu tako, da prisluhnejo drug drugemu. Vsa cerkev se bo povezala okoli teme za sinodalno cerkev, občestvo, udeležba, poslanstvo. Načrtovane so tri faze, ki bodo potekale med oktobrom 2021 in oktobrom 2023.
Questo itinerario
Ta pot je bila zasnovana kot dinamika vzajemnega poslušanja, ki poteka na vseh ravneh cerkve in vključuje vse božje ljudstvo, je pojasnil papež Frančišek. Ne gre za zbiranje mnenj, ampak za poslušanje Svetega Duha, pri čemer je dodal, da je prvo prizadevanje imeti ušesa in poslušati. Gre za poslušanje Božjega glasu, zaznavanje njegove navzočnosti, sprejemanje njegovega prihoda in diha življenja. Izpostavil je, da tema sinodalnosti ni poglavje v traktatu o ekleziologiji, še manj pa neka moda, nek slogan ali nov izraz, ki bi ga uporabljali ali izkoriščali na naših srečanjih.
La sinodalità esprime la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile.
Sinodalnost izraža naravo cerkve, njeno obliko, slog in poslanstvo. Tako govorimo o sinodalni cerkvi, vendar pa se izogibamo temu, da bi to bil eden izmed nazivov, nek način razmišljanja z alternativami. Tega ne govorim na podlagi teološkega mnenja, niti ne kot osebno razmišljanje, je poudaril papež, ampak na podlagi tega, kar lahko štejemo za prvi najpomembnejši priročnik ekleziologije, to so apostolska dela, je poudaril in ravno to novo zavezno knjigo vzel za izhodišče svojega govora. Beseda sinoda po papeževih besedah vsebuje vse, kar moramo razumeti, torej hoditi skupaj, pri čemer je v ospredje postavil Svetega Duha. Sveti Duh in mi, pri čemer je opozoril na vedno prisotno skušnjavo, da bi šli sami in izrazili nadomestno ekleziologijo, kot da je Gospod polnebohodu pustil praznino, ki jo je treba zapolniti. Toda Jezusove besede so jasne. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Ne bom vas zapustil, sirot, prišel bom k vam. Da bi se ta obljuba izpolnila, je cerkev zakrament, je pojasnil papež in navedel koncilski dokument Lumen Gentium. Cerkev je v Kristusu v nekem smislu zakrament, to je znamenje in orodje za tesno zvezo z Bogom in za edinost celotnega človeškega rodu. Ko cerkev z besedami in dejanji pričuje o brezpogojni ljubezni Boga, o njegovi gostoljubni širini, resnično izraža svojo katoliškost. Od znotraj in od zunaj je spodbujena, da prečka prostore in čase. Spodbuda in sposobnost izhajata iz duha. Prejeli boste moč duha, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. Beremo v apostolskih delih. Sinodalna cerkev pomeni cerkev kot zakrament te obljube, ki se kaže v gojenju bližine z duhom in prihodnjim svetom. Vedno bodo potekale razprave, vendar je treba rešitve iskati z dajanjem besede Bogu in njegovim glasovom v naši sredi, z molitvijo in odpiranjem oči za vse, kar nas obdaja. Življenjem, zvestim evangeliju, s preizpraševanjem razodetja v skladu z romarsko hermeneutiko, ki zna varovati pot, začeto v apostolskih delih. V nasprotnem primeru bi bil Sveti Duh ponižan. Papež je izpostavil, da je škofijska faza sinodalnega procesa zelo pomembna, saj pomeni poslušanje celote krščenih, ki so predmet nezmotljivega čuta vere, sensus fidei. Veliko je odpora, da bi presegli podobo cerkve, ki je togo razdeljena na voditelje in podrejene, na tiste, ki učijo in tiste, ki se morajo učiti, pri čemer se pozablja, da Bog rad prevrača položaje. Kot je dodal, skupna hoja odkriva bolj horizontalnost kot svojo smer in ne vertikalnosti.
La Chiesa sinodale ripristina l'orizzonte da cui sorge.
Sinodalna cerkev obnavlja obzorje, z katerega vzhaja Kristusovo sonce. Postavljati hierarhične spomenike pomeni zakrivati ga. Pastiri hodijo z ljudmi, včasih spredaj, včasih na sredi, včasih zadaj. Spredaj, da vodijo, v sredi, da spodbujajo in ne pozabijo na vonj črede, zadaj pa zato, ker ima ljudstvo voh, ima voh, da najde nove poti za hojo ali da se vrne z izgubljene poti. Papež je izpostavil dve razsežnosti, ki prispevata k temu vohu. Ena je osebna, druga pa skupnostna. Smo ovce in smo del črede, ki je v tem primeru cerkev. Ta dva vidika, osebni in cerkveni, sta neločljiva. Ne more biti sensus fidei brez sodelovanja v življenju cerkve, ki ni samo katoliški aktivizem, ampak mora biti predvsem tisto občutenje, ki se hrani s Kristusovimi občutji. Papež Frančišek je poudaril, da na sinodalni poti mora poslušanje upoštevati sensus fidei, vendar pa ne sme zanemariti vseh tistih slutenj, ki so utelešene tam, kjer jih ne bi pričakovali.
Lo Spirito Santo nella sua libertà non conosce confini.
Sveti Duh v svoji svobodi ne pozna meja in se ne pusti omejiti s pripadnostjo. Če je župnija domu vseh v soseski in ne ekskluzivni klub, potem lepo prosim, pustite vrata in okna odprta. Ne omejujte se na upoštevanje le tistih, ki obiskujejo ali mislijo kot vi. Dovolite vsem, da vstopijo. Sami sebi si dovolite iti naproti in biti izprašani, naj bodo njihova vprašanja vaša vprašanja. Dovolite si hoditi skupaj. Duh vas bo vodil. Ne bojte se začeti dialoga in pustite se vznemiriti v dialogu. To je dialog odrešenja. Frančišek je spodbudil, naj resno pristopijo k sinodalnemu procesu ter jim zagotovil, da jih Sveti Duh potrebuje. Prisluhnite mu tako, da si prisluhnete med seboj. Nikogar ne pustite zunaj ali zadaj. To bo dobro za rimsko škofijo in za celotno cerkev, ki se ne krepile z reformo struktur, z dajanjem navodil, pripravo duhovnih vaj in konferenc ali z obveznimi direktivami in programi, ampak če ponovno odkrije, da je ljudstvo, ki želi hoditi skupaj, med seboj in s človeštvom. Ljudstvo, torej Rima, ki vsebuje raznolikost vseh ljudstev in stanj. Kako izjemno bogatstvo je v svoji kompleksnosti.
Prisluhnimo odlomku nagovora nadškofa Stanislava Zoreta za 25. nedeljo med letom.
Na poseben način je Jezus svojim učencem pojasnjeval, kdo v resnici je. Nadvse pomembno je bilo, da pridejo do pravega spoznanja. Njim bo zaupal oznanjevanje evangelija, zato bi bilo popolnoma zgrešeno, če ti možje ne bi prišli do prave resnice o tem, kdo je njihov učitelj. Spoznati morajo, da biti Kristus pomeni svetu pripovedovati o Bogu. Bog pa je Oče. Zato je razodetje očetovega obličja in očetovega bistva razodetje ljubezni. Jezus je torej razodetje očetove ljubezni. Apostoli skupaj s Petrom pa so se Jezusa predstavljali kot razodetje Božje zmage, Božjega zmagoslavja. In v njegovem zmagoslavju tudi zmagoslavje judovskega naroda. Njihove iluzije Jezus razblinja z napovedmi o trpljenju, smrti in vstajenju. V tej nedelji poslušamo drugo napoved o tem, kar čaka Jezusa v Jeruzalemu. Toda tema je zahtevna. Zato je učenci tudi tokrat niso poslušali. Bližje je bil pogovor o tem, kdo med njimi je največji, najpomembnejši. Kako protislovje. Jezus govori o križu, o ljubezni, oni pa se pogovarjajo o pomembnosti, o zmagoslavju. Tudi mi smo vedno znova v nevarnosti, da ljubezen zamenjamo za pomembnost. Jezus nas uči, da brez ljubezni sicer lahko veljamo za pomembne, nikakor pa ne moremo biti zares veliki. Samo kdor služi, je lahko v resnici prvi, tako kakor Jezus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.